En la epoco de ciecia esta bruo, homoi perdas la capablon atente ausculti. Oni alarmas che infanoi cae junularo besonas ausculto educadon. En Polandec de 2021 funccias fondajo Audomania, quiu cun audioecologoi informas pri la sequoi de acustica poluado, minacoi resultantei en la malcapablo atente ausculti, cae laboro ce baso. Gi signifas laborrencontoin pri atenta comprenema auscultado en lerneioi cal alt lerneioi. Quancam dum la auscultado ni pasigas 60% de la tempo dedicita alla comunicado, ni memoras apenau 25% de la audita en havo. La esploroi en la Universitato en Minnesota el montris che mese homo memoras nur duonon de la jus audita informo, sen depende quiom grade estis convincita che auscultas. Similain concludoin oni presentis en rapportoi el la Stata Universitato de Florido cae el la Stata Universitato en Michigano. Oni informas en ili che dumonatoin post la audita parolado mesa auscultinto memoras nur 25% de tio, kio estis dirita. Caracterizas nin tendenzo forgesi de duono gis unu triono de la audita messaggio en la dauro de la unuai ok horoi. Ofte en tiu mallonga periodo ni forgesas pli ol dum ses sekvaj monatoj. Lau expertoi, la generala malcapablo ausculti, ligidas signife cun educ sistemo, en quiu la attenton on donas cefe alla arto legi, dum practice estas neglectita la arto ausculti, quiu postulas concentrigion prisono, gian comprenon, cae reagon. Lau monda san organizo, gis 2015, ciu quara persono en la mondo suferos audoperdon. La homai oreloi estas elmetite ie centoi da sonoi, cae sencesa son stimulado. Ciam pli da tempo ni pasigas ce computiloi, cae plurmediei telefonoi, cae cio ci influas mancon de son distancigio, malfacilagin pri concentrigio, cae problemoin cun la comunicado. La cie cesta bruo causas che ni lernas ne audi la atingantain nin sonoin.